Tēma par informācijas avotiem un faktu pārbaudi šodienas rubrikā īstziņas radījus jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz Kultūras ministrijas mediju politikas nodeļas vadītājs Kristers Plešakovs. Kāda veida informācija žurnālistam būtu jāpārbauda visrūpīgāk?
Mums rūpīgāk ir jāpārbauda informācija, kas var atstāt sākas sabiedrības domu, rīcību, veselību, drošību, nu, citiem vārdiem sabiedriski nozīmīgu informāciju, kam ir augsta aktualitāte. Tāpat pavisam noteikti rūpīgi ir jāpārbauda informācija, kas var aizskart individu intereses vai tiesības privātuma kontekstā, nu, šādām lietām. Bet, nu, jebkurā gadījumā, pirms jebkādas publikācijas žurnālistam informācija būtu jāpārbauda, tādējādi veicinot arī sabiedrības uzticību medijiem kopumā.
Kas notiek, ja medijs tomēr ir pieļāvis kļūdu?
Es teiktu, ka atbildīga un kvalitīva mediju rīcība šādā situācijā ar šaubām ir labot savu kļūdu, ko var darīt, piemēram, atcaucot neprecīzo informāciju, publicēt kļūdas labojumu, atvainojoties aizkartējai pusei. Kurā gadījumā uzņemoties atbildību par sakām, ko ir radījusi kļūda un jāmēģina mazināt šīs kļūdas negatīvā ietekme.
Tikko dzirdējām šodienas radios konto rubrikas īstziņas ekspertu, Kultūras ministrijas mediju politikas nodeļas vadītāju Kristeru Plešakovu. Un uzzinājām, ka mediju atbildība ir līdz savai auditorijai nogādāt pārbaudītu informāciju. Bet kāda informācija ir uzticama? Žurnālists diezgan droši var uzticēties tam, ko intervijā saka, piemēram, ministru prezidents, taču diez vai tikpat uzticama informāciju var iegūt no sociālajiem tīkliem. Mediju darbinieku uzdevums, balstoties uz pieredzi un zināšanām, ir izvērtēt gan avota uzticamību, gan ar dažādām metodēm iegūto informāciju pārbaudīt. Pēc brīža turpināsim tēmu par avotu daudzveidību un faktu pārbaudi.